Καλησπέρα σας. Δεν πειράζει που δεν είναι και πολύ δυνατά τα μικρόφωνα, εξάλλου ακουγόμαστε πιο καλύτερα έτσι και χωρίς αυτά. Εντάξει, μένε, μη στενοχωρήσετε, δεν έχει πρόβλημα. Ξέρω ότι είναι και η ώρα δύσκολη και δεν βολεύει, ας πούμε, για τέτοιου είδους συνάξεις, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι ίσως εργάζονται ακόμα. Αλλά όμως λίγες σκέψεις ήθελα να πω, αφού βρισκόμαστε σε ένα χώρο που είναι αφιερωμένος στην αγωγή των παιδιών. Και από ό,τι κατάλαβα προηγουμένως, είναι και μάλιστα για μικρά παιδιά, πολύ μικρά στην ηλικία, σαν αυτό το μωράκι που τρέχει πάνω κάτω, φαντάζομαι. Περίπου τόση ηλικία, 5 και του δημοτικού. Είμαστε στο σπίτι τους και έτσι έχουν δικαίωμα να κινούνται ελεύθερα. Εάν κανείς θέλει να διερωτηθεί από πότε αρχίζει η αγωγή του ανθρώπου, για να ξέρει δηλαδή πώς θα διαπαιδαγωγήσει το παιδί του, μπορούμε να πούμε ότι η αγωγή του ανθρώπου, κάθε νέου ανθρώπου, αρχίζει από την στιγμή που συλλαμβάνεται μέσα στη μητέρα του. Ή ακόμα καλύτερα, η αγωγή του ανθρώπου αρχίζει από τη στιγμή που έρχονται στην ζωή οι γονείς του ανθρώπου. Ο γέροντας Πορφύριος έλεγε πάντοτε σε νέα παιδιά, δηλαδή νέα ζευγάρια, νέα ανδρόγυνα, ότι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, ώστε όταν θα φέρουν τα παιδιά τους στον κόσμο, να βρίσκονται σε κατάσταση πνευματική και ψυχολογική καλή κατάσταση. Μάλιστα δε, να προσέχουν ιδιαίτερα όταν επιχειρούν να φέρουν ένα νέο άνθρωπο στον κόσμο, ώστε όλα γύρω τους να είναι κατά το δυνατόν ωραιότερα και αρμονικότερα. Γιατί έλεγε ο γέροντας ότι ο άνθρωπος αρχίζει να διαμορφώνεται από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς του. Η Εκκλησία πάντοτε επέμενε στο ότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος τέλειος, όχι βιολογικά βέβαια, αλλά ως άνθρωπος από την πρώτη στιγμή που συλλαμβάνεται στη μητέρα του. Γι' αυτό και πάντοτε η Εκκλησία ήταν και είναι κάθετη όσον αφορά το θέμα των εχτρώσεων. Δεν δέχεται εχτρώσεις, γιατί πιστεύει ότι έχουμε έναν άνθρωπο από την πρώτη στιγμή που υπάρχει μέσα στη μητέρα του. Αυτή την πίστη της Εκκλησίας, που στηρίζεται και σε δογματικά θεμέλια, γιατί ο Χριστός ήταν αληθινός θεάνθρωπος, Θεός και άνθρωπος, από την πρώτη στιγμή που συνελήφθηκε μέσα στη μητέρα του, και όχι κάποια στιγμή αργότερα. Εξάκρα συλλήψεως, λένε οι πατέρες, από το πρώτο δευτερόλεπτο της συλλήψεώς του. Αυτό το πράγμα έρχεται σήμερα και η επιστήμη να το επιβεβαιώσει και να το σφραγίσει με την χαρτογράφηση πλέον και την ανάγνωση του γενετικού κώδικα, ο οποίος μας αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή που γονιμοποιείται το Άριο, το πρώτο ζυγωτό δηλαδή που έχουμε, το γονιμοποιημένο οάριο, φέρει μέσα του όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν την προσωπικότητά του. Μέχρι ακόμα και πάρα πολλές λεπτομέρειες. Και το χρώμα, ξέρω εγώ, των μαλλιών του πριν υποστεί άλλες επεξεργασίες, το χρώμα, ξέρω εγώ, των ματιών του, το χρώμα του προσώπου του. Ακόμα λένε οι ειδικοί ότι μπορούν να προβλεφθούν και ασθένειες οι οποίες θα προκύψουν σε αυτόν τον άνθρωπο, λόγω της δυνατότητος της μελέτης του γενετικού κώδικα. Και μάλιστα ο κώδικας αυτός ο γενετικός έχει μελετηθεί κατά ένα μικρό μέρος. Αν και σίγουρα θα προχωρήσει η επιστήμη σε αυτό το σημείο, θα φτάσει σε σημείο που να ξέρει όλες τις πληροφορίες που αφορούν αυτόν τον άνθρωπο. Άρα ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς του, έχει πάνω του στοιχεία κληρονομικότητας τα οποία φέρει μαζί του, αλλά και στοιχεία τα οποία είναι επίκτητα στη συνέχεια και τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξή του στη συνέχεια της ζωής του. Η επιστήμη σήμερα μιλά πλέον για την ψυχολογία του εμβρίου, για το πώς έναν έμβριο έχει μια δική του ψυχολογία, έναν δικό του τρόπο με τον οποίο δέχεται ερεθίσματα από το περιβάλλον του. Και μάλιστα μιλούν οι επιστήμονες για τη συμπεριφορά και του πατέρα και της μητέρας απέναντι στο κυοφορούμενο έμβριο, ώστε αυτό το έμβριο να δέχεται ερεθίσματα από το περιβάλλον του, τέτοια τα οποία θα είναι για αυτόν πάρα πολύ δυνατά και πάρα πολύ ευεργετικά. Λένε παραδείγματος χάρη, ας πούμε διάβαζε τελευταίως ένα επιστημονικό περιοδικό, ότι ο πατέρας οφείλει να μιλά στο κυοφορούμενο έμβριο και η μητέρα οφείλει να του μιλά και οφείλει να του εκδηλώνει την αγάπη της και την στοργή της και την επαφή της μαζί του, το ίδιο και ο πατέρας. Θυμούμε σε αυτό το σημείο που ο γέροντας Σοφρόνιος από το Έσεξ έλεγε σε μητέρες που κυοφορούσαν, ώστε συχνά πυκνά να προσεύχονται και να απαγγέλουν τον θεομετωρικό χαιρετισμό, τον ασπασμό, τον Θεοτό και Παρθένε δηλαδή, και να σταυρώνουν με το σημείο του Τιμίου Σταυρού την κοιλιά τους. Γιατί έλεγε ο γέροντας, το κυοφορούμενο έμβριο δέχεται επιδράσεις από το περιβάλλον του. Αυτό το πράγμα, πέρα από την επιστημονική πλέον ας πούμε κατοχήρωση, πέρα από την πρακτική επαλήθευση της ζωής της ίδιας, το βλέπουμε και μέσα από την λαϊκή σοφία. Οι γονείς μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας το επίστευαν αυτά τα πράγματα και πρόσεχαν πάρα πολύ μια έγκυο γυναίκα να μην ακούσει ένα πράγμα κακό, να μην ακούσει κάτι το θλιβερό, να μην ακούσει κάτι το απότομο, το δύσκολο, να μην είναι σε τόπο, ξέρω, που βλαστημούν ή που λένε άσχημα λόγια οι άνθρωποι, μέχρι σε σημείο έτσι απλότητος της συμπεριφοράς που έλεγαν ακόμα ότι και σε μια γειτονιά, εγώ το θυμάμαι αυτό, το πρόλαβα γιατί το έκαμνα, με έστειλε η μάνα μου ας πούμε και η γιαγιά μου το έκαμναν, ξέρω εγώ, άμα μαγειρεύεις κάτι σπίτι σου που μυρίζει και έχει μέσα στη γειτονιά μια έγκυο γυναίκα, να πάνε, το κάνουν ακόμα οι άνθρωποι, το κάνετε? Πού να τις βρεις έγκυες στις καημένες, δουλεύουν τώρα. Τα πάντα τις πάρεις κάτι από το φαγητό εκείνο, διότι πιθανόν να το εμυρίστηκε και να το επεθύμησε και δεν πρέπει μέσα στην ψυχολογία της να υπάρχουν κενά. Αυτό βέβαια φαίνεται έτσι λίγο αστείο. Όμως δεν είναι καθόλου αστείο, αλλά είναι πραγματικό και σοβαρό, γιατί είναι γεγονός ότι όταν ο άνθρωπος επιθυμεί κάτι και δεν το αποκτά, τότε η ψυχολογία του αισθάνεται κάποια διαταραχή. Θέλει κάτι, δεν το έχει, άρα αισθάνεται μέσα του μια έτσι διαταραχή στην όλη του ας πούμε εξέλιξη. Άρα ο άνθρωπος δέχεται επιδράσεις από την πρώτη στιγμή που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό είναι σημαντικότατο ο γονιός που κυοφερεί το παιδί, το φέρει στον κόσμο αυτό, να αισθάνεται την ευθύνη αυτής της εισαγωγής από αυτήν την ώρα και ίσως και πολύ πριν γεννηθεί το παιδί του. Είναι αποδεδειγμένο ότι παιδιά τα οποία γεννώνται από γονείς που ζουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, είναι γονείς ας πούμε που πάνε εκκλησία, βλέπεις γεννούν το μωρό τους, είναι ακόμα βρέφος το μωρό εκείνο και όμως ερχόμενος στην εκκλησία αισθάνεται εξοικείωση, αισθάνεται μια άνεση το βρέφος, γιατί έχει μέσα μαζί του αυτήν όλη την επίδραση του περιβάλλοντος που είχαν και οι γονείς του. Το μωρό, λένε οι επιστήμονες, όταν γεννηθεί είναι ο πατέρας του εκεί και η μητέρα του και του μιλούν και το μωρό αναγνωρίζει τη φωνή του πατέρα που την άκουγε όταν είναι μες στην κοιλιά της μητέρας του. Άρα το κυοφορούμενο έμβριο μπορεί να δεχθεί και να καταλάβει, ας πούμε, αν μέσα στο σπίτι υπάρχει ένταση, αν υπάρχει χαρά, αν υπάρχει αγάπη, αν υπάρχει ειρήνη, αν υπάρχει φιλονικία, αν υπάρχει θλίψης, πόνος, οτιδήποτε τέλος πάντων συμβαίνει γύρω του. Εξάλλου έχουμε πείρα όλοι μας και από την προσωπική μας ζωή, αλλά και από την ζωή που βλέπουμε γύρω μας, ότι τα μικρά παιδάκια διαισθάνονται τι συμβαίνει στους γονείς τους. Γι' αυτό εγώ προσωπικά δεν επιτρέπω ποτέ μια μητέρα να έρθει να εξομολογηθεί κρατώντας το παιδί της μαζί της. Ούτε και αν είναι βρέφος ακόμα. Έρχονται πολλές μητέρες, φέρνουν το μωρό να αγκαλιά. Λέω, μα, το μωρό να μην έρθει μέσα. Μα βρέφος δεν καταλάβει. Και πράγματι μπορεί να είναι 2 μηνών, 3 μηνών. Δεν καταλαβαίνει τι θα πει η μάνα του. Δεν έχει σημασία. Και όταν δεν έχει κάποιον έξω να το αφήσει και αναγκαστικά πρέπει να το κρατά, παρακολουθώ το μικρό παιδί. Δεν ξέρω τι πατέρες αν το έχουν προσέξει αυτό το πράγμα, εσείς που είσαστε γονείς, ότι την ώρα που η μητέρα συγκινείται, ενθυμούμενη, ξέρω εγώ, κάποια περιστατικά από την ζωή της, το βρέφος αλλοιώνεται ως προς το βλέμμα του. Βλέπει τη μητέρα του με έναν τρόπο που συμμετέχει σε αυτά που η μητέρα του λέει. Δηλαδή μπορεί με το εγκέφαλός του να μένει ακόμα σε θέση να καταλάβει τι λέει η μητέρα, αλλά σίγουρα ο ψυχικός του κόσμος είναι δεμένος με το ψυχικό κόσμο της μητέρας του και μπορεί να διαισθάνεται αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω του και μάλιστα στη μητέρα του. Ακόμα ξέρω παιδάκια τα οποία οι γονείς έχουν πρόβλημα και ενώ δεν το δείχνουν στο σπίτι, έτσι, το παιδί δεν είδε ούτε σκηνές κακές, ούτε άκουσε τους γονείς να έχουν μεταξύ τους πρόβλημα. Παρά τα αυτά όμως, το μωρό καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει στη σχέση των γονιών του. Το καταλαβαίνει, το διαισθάνεται. Μάλιστα έτυχε να ακούσω από παιδάκι το οποίο σε ηλικία 3-4 χρόνων εβίωνε αυτή την αγωνία της δυσκολίας των γονιών του και προσπαθούσε, πήγε, κρύφτηκε μέσα στο ερμάρι του υπνοδωματίου προκειμένου να ακούσει αν οι γονείς θα τσακωθούν το βράδυ που έμεναν μόνοι τους. Δηλαδή το παιδάκι έχει μια αίσθηση τέτοια. Αυτό το πράγμα το διεπίστωσα και πάω από πολλές περιπτώσεις, αλλά σας πω ένα πολύ δυνατό περιστατικό. Τελευταία είχα μια περίπτωση όπου ένα παιδάκι το οποίο το είχε αναλάβει η παιδική στέγη, το κράτος, και το έδωσε σε κάποια θετή οικογένεια να το μεγαλώσει. Ο πατέρας του παιδιού αυτού ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κακοποιούσε το παιδί αυτό και την οικογένεια. Και μάλιστα εκρίθηκε αναγκαίο να απομακρυνθεί ο πατέρας από το σπίτι και μετά το πατέρας αυτός κατέληξε στη φυλακή. Το παιδί μεγάλωνε χωρίς να ξέρει την τύχη του πατέρα του. Και μάλιστα δεν του επέτρεπε το γραφείο ευημερίας οι παιδοψυχολόγοι που υπάρχουν εκεί και νομίζω καλώς έπρατα. Δεν είχε επικοινωνία με το σπίτι του. Απλώς η μητέρα ερχόταν κατά διαστήματα και το έβλεπε. Αλλά δεν πήγαινε στο σπίτι για να μην ξαναβιώνει τις δύσκολες περιστάσεις που βίωνε εκεί. Το μωρό δεν ήξερε ότι ο πατέρας σε φυλακή, ούτε ήξερε αν ο πατέρας του είναι καλά ή όχι. Μια μέρα ήρθαν οι θετοί γονείς και το παιδάκι. Μιλούμε μια εξαιρετική οικογένεια, εξαιρετικοί άνθρωποι αυτοί που το μεγάλωνα και το παιδί μεγάλωνε σε, ας το πούμε, ανθρωπίνος, σε ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον, ιδανικό για να μεγαλώσει όμορφα και καλά. Ήρθα μια μέρα, μπήκαν πρώτα οι θετοί γονείς και μου λένε, ξέρεις πάτερ, ο πατέρας του παιδιού είναι σοβαρά άρρωστος. Να της το πούμε? Λέω, όχι, μην το ταράξει, αφού δεν μπορεί να το δει, μην πείτε τίποτα. Έρχεται το μωρό μέσα και μου λέει, δεν είμαι καλά πάτερ, έχω ανησυχία για τον παπά μου. Έχω συνέχεια σκέφτομαι τον παπά μου. Λέω, εντάξει, να προσεύχεσαι για τον παπά σου, να τον αγαπάς, μην έχεις καμιά έννοια, είμαστε όλοι στα χέρια του Θεού. Ο καλός Θεός φροντίζει όλους τους ανθρώπους. Δεν είπα στο παιδάκι αν είναι άρρωστος ή όχι. Πέρασε καιρός, πέθανε ο πατέρας. Το μωρό δεν ήξερε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ξανά έρχονται οι γονείς, μου λένε είναι πάρα πολύ ανήσυχοι, γιατί την ημέρα που πέθανε ο πατέρας, το μωρό είδε ένα φοβερό όνειρο μέσα του, ανεφιάρτη, και επιστεύει ότι κάτι κακό πέθανε ο πατέρας του. Και πράγματι ο πατέρας πέθανε. Από την αρρώστια που είχε, απέθανε. Άρα τι θα κάνουμε, να το πούμε? Ξαναμπαίνει το μωρό μέσα. Τι γίνεσαι, είσαι καλά, καλά? Όταν λέω μωρό, εννοώ 9-10 χρονών. Πώς πεις, λέει, είδα ένα άσχημο όνειρο προχθές, τον πατέρα μου πολύ άσχημο και φοβούμαι ότι κάτι μεγάλο κακό έπαθε ο παπάς μου. Και δεν μπορώ να ησυχάσω, δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να ησυχάσω. Αισθάνομαι ότι κάτι κακό έπαθε ο παπάς μου. Λέω, κοίταξε, εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Μπορεί να πάθουμε και κανένα κακό. Δεν είναι παράξενο πράγμα. Αλλά επειδή εσύ δεν μπορεί να κάνεις κάτι περισσότερο, θα συνεχίσει την προσευχή σου για τον παπά σου και να τα αφήσει στα χέρια του Θεού. Έχουμε τον ουράνιο πατέρα που είναι ο Θεός, ο Χριστός μας, δεν μας εγκαταλείπει, και να έχεις εμπιστοσύνη και αγάπη στο Θεό. Ό,τι και να πάθουμε και να πεθάνουμε ακόμα, στα χέρια του Θεού είμαστε. Έτσι δεν είναι? Μη φοβάσαι. Εξάλλου και τι μπορείς εσύ να κάνεις? Είσαι ένα μικρό παιδάκι, δεν μπορεί να προσφέρεις και τίποτα παραπάνω. Ενώ αν κάνεις προσευχούλα, ο Θεός θα βοηθήσει και εσένα και τον παπά σου. Πράγματι έτσι έγινε. Και μετά από κανένα μήνα ανέλαβαν οι ειδικοί παιδοψυχολόγοι να ενημερώσουν το παιδί ότι ο πατέρας του πράγματι κοιμήθηκε, επέθανε και ήταν πλέον σε άλλη ζωή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα παιδάκια έχουν διαισθήσεις, έχουν διαίσθηση κυρίως ό,τι αφορά το χώρο που ζουν. Καταλαβαίνουν. Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, ο Παπα-Νικόλαος ο Πλανάς, πέθανε στον αιώνα μας, πέρασε 1900, πέθανε. Έλεγε πάντοτε ότι όλα τα μικρά παιδιά είναι προορατικά, έλεγε. Βέβαια το έλεγε αυτό γιατί ο ίδιος ήταν έτσι και για να τα καλύψει. Αλλά πράγματι τα μικρά παιδάκια έχουν αναπτυγμένες τις αισθήσεις της ψυχής τους, γιατί και η ψυχή τους είναι καθαρή και η ψυχή έχει δικές της δυνάμεις, ανεξάρτητα από τις δυνάμεις τις εγκεφαλικές. Έχει δικές της δυνάμεις, έχει δική της όραση, δική της αίσθηση, δική της ακοή. Οπότε αν βλέπει, ωρά αισθάνεται με τις ψυχικές δυνάμεις. Γι' αυτό τα μικρά παιδάκια έχουν και μεγάλη εμπειρία από τη χάρη του Θεού. Ένας που γνωρίζει τη χάρη του Θεού, πώς ενεργεί χάρης, και έτυχε από μικρό παιδί να έχει εμπειρίες χάριτος, καταλαβαίνει ότι οι εμπειρίες που είχε όταν ήταν μικρό παιδί ήταν πάρα πολύ δυνατές εν συγκρίση με τις εμπειρίες που είχε μετά όταν μεγάλωσε. Γιατί η καθαρότης της παιδικής ψυχής επιτρέπει στις αισθήσεις της ψυχής να λειτουργούν δυνατά και έντονα. Γι' αυτό και τα μικρά παιδάκια αναπαύονται στην εκκλησία, στις προσευχές, να κοινωνούν. Έχουν ένα δικό τους τρόπο που ναι μεν δεν είναι διανοητικός, αλλά είναι ψυχικός, είναι ένας τρόπος έντονος. Αυτό το βλέπουμε και εμείς ιερείς όταν κοινωνούμε αυτά τα παιδάκια, όταν έρχονται να μιλήσουν. Και εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση, μακάρι να μπορούσα να είχα στο εξομολογητάριο μια κάμερα, αν επιτρεπόταν δηλαδή, δεν επιτρέπεται, που να έπαιρνα σκηνές από τις εξομολογήσεις των μικρών παιδιών. Ξέρετε με πόση σοβαρότητα εξομολογούνται τα μικρά παιδάκια? Όταν δεν είναι γονείς μπροστά. Δεν αφήνω ποτέ γονείς να είναι μέσα στο εξομολογητάριο. Που θέλει η μάμα να μπαρούσα σε όλα, να μπαρούσα και μέχρι και για μένα είναι παρόν. Άφησε το μαμά, μην μείνει το μωρό μόνο του. Να δεις που μηνίσκει, μην είναι μάνα μου δαμέ, δύο λεπτά μένει. Λοιπόν, να βγει έξω η μάμα και ο παπάς. Το μωρό το οποίο πριν ήταν άτακτο και έτρωχε και έκανε την εκκλησία ανάστατη, μόλις έφυγε ο παπάς και η μάμα, και σταθεί εκεί στην εικόνα του Χριστού και του πει: έλα εδώ, κάτσε μάνα μου εδώ, ο Χριστούλης μας εδώ και μας ακούει. Βλέπεις ότι το παιδάκι αποκτά αμέσως μια σοβαρότητα. Του λες να σου πει κάτι που αισθάνεται εκείνο, το ρωτάς. Άμα είναι μικρό παιδάκι, ρωτάς, αγαπάς τον Χριστό, πάει στην εκκλησία, ακούεις τον παπά, τη μάμα, απλά πραγματάκια. Θα σου πει έναν ναι και έναν όχι. Θα σου πει με το δικό του τρόπο, ξέρω εγώ, και τα παιδικά ωραία που λένε, ας πούμε, ότι φτύνει την αδερφή του, τσαρνιάζει, ξέρω εγώ, την αδερφόν του, κλωτσά τη μάμα του κτλ. Είναι ωραιότατα, είναι χαριτωμένα. Δεν έχω μνήμη. Αν είχα μνήμη, θα σας διηγούμε πολλές ιστορίες από αυτές τις χαριτωμένες εξομολογίες των μικρών παιδιών που τραβούν τα μαλλιά της αδερφής τους την ώρα που κάνουν προσευχή, ξέρω εγώ, ή ένα που με ρωτούσε το καημένο στη Θεσσαλονίκη, τώρα μεγάλο αυτό το παιδί, μου έλεγε, πάτερ μου, γέροντα, λέει, πάτερ μου, ποιος εφεύρεν τη Σαρακοστή? Λέω, γιατί ρωτάς, βασιλάκι? Λέει, δεν ξέρω, λέει μου, διότι τον βρίζω αυτόν που εφεύρει τη Σαρακοστή. Ήθελε να μάθει ποιος την εφεύρε. Ναι. Τέλος πάντων, ταλαιπωρεί το, γιατί ήταν της εκκλησίας οι γονείς του και τον ίστευαν υποχρεωτικά το μωρό αυτό. Και ήθελε να μάθει ποιος έκαμε τον το έγκλημα και εφεύρε τη Σαρακοστή. Η πιο δε, εκεί που φαίνεται πραγματικά η σοβαρότητα του μωρού είναι όταν θα έρθει η ώρα να του διαβάσει την ευχή. Του λες, σήκω πάνω, σκύψε το κεφαλάκι σου, σου διαβάσει μια ευχούλα, σε ευλογήσει ο Χριστός. Μα βλέπεις το παιδάκι πραγματικά, σας λέγω, παίρνει μια ιεροπρεπή στάση, ή θα γονατίσει αν ξέρει, ή έστω να σκύψει το κεφαλάκι του, και μπορεί να, εγώ καμιά φορά, όταν εξομολογώ μικρά παιδάκια, λέω μια δική μου προσευχή για το παιδάκι αυτό. Που πέρα από τη στερεότυπη είναι εκείνη την ευχή της συγχωρήσεως κτλ. Λέω μια δική μου προσευχή, δεν ξέρω αν αμαρτάνω ή αν καλώς πράττω, που παρακαλώ Θεό να δώσει τη χάρη του σε αυτό το παιδί, να γίνει σκεύος εκλογής του Θεού, να γευθεί την αγάπη του Θεού, να γίνει δοχείον του Αγίου Πνεύματος, ώστε να το συνετίσει ο Θεός, και βλέπεις αυτό το παιδάκι και παραμένει εκεί σκυφτό και πραγματικά σαν το σφονκάρι ρουφά όλη εκείνη την ενέργεια του μυστηρίου. Μετά του λες, προσκύνα την εικόνα του Χριστού και πήγαινε. Θα κάνει το σταυρό του, θα προσκυνήσει την εικόνα του Χριστού με μία σοβαρότητα και ιεροπρέπεια και θα βγει έξω. Μόλις βγει στην πόρτα, θα αρχίσει να τρέχει να κάνει τα δικά του. Ένα τελείως διαφορετικό παιδί από αυτό που ήταν μέσα. Γιατί το παιδί έχει ένα δικό του τρόπο. Και έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, στα παιδιά, όταν θα μιλάτε για τον Θεό, να μιλάτε με σοβαρόν τρόπο. Ποτέ με παιδαριώδη τρόπο. Ποτέ με παιδαριώδη τρόπο. Θα του μιλάς με σοβαρόν τρόπο. Και όταν σε ρωτά σοβαρές ερωτήσεις, θα τα απαντάς επίσης με σοβαρόν τρόπο την απάντηση που χρειάζεται να μάθει το παιδί. Και έλεγε ο γέροντας, άλλο με παιδικών τρόπων και άλλο με παιδαριώδη τρόπο. Έχει διαφορά το παιδικός τρόπος από τον παιδαριώδη τρόπο. Ο παιδικός τρόπος είναι να του δώσεις τη μεγάλη αλήθεια με παιδικό τρόπο να το καταλάβει. Ο παιδαριώδης τρόπος είναι να του μιλάς κάνοντας τον καρακιόζη προκειμένου, ξέρω εγώ, να καταλάβει ένα πράγμα. Δεν είναι έτσι. Όταν του μιλάς με σοβαρό τρόπο, τότε καταλαβαίνει οποιαδήποτε απάντηση του δώσεις. Και επίσης πρέπει να έχουμε πολύ προσοχή, ώστε σε ό,τι ρωτά να απαντούμε. Σε ό,τι ρωτά να απαντούμε. Ποτέ να μην του λες, θα σου απαντήσω όταν θα μεγαλώσεις. Θα σου απαντήσω αργότερα. Εν καταλαβαίνεις τώρα. Όχι. Σε οποιανδήποτε ερώτηση κάνει, α, του δώσεις απάντηση, ας μην την καταλάβει από μόνος του. Και όταν πει δεν την καταλαβαίνω, θα του πει σιγά σιγά, θα το καταλάβεις που θα μεγαλώσεις. Αυτή είναι όμως η απάντηση. Θα το καταλάβει, θα πάρει απάντηση. Ποτέ να μην αφήνουμε κενό μέσα στη ψυχή των παιδιών μας, ιδίως όταν ερωτούν οτιδήποτε πράγμα. Γιατί ο άνθρωπος αποτελείται από ένα σύνολο πληροφοριών μέσα του. Εάν υπάρχουν κενά στον άνθρωπο, αν υπάρχουν πράγματα στα οποία δεν απάντησε ποτέ του, ή πράγματα τα οποία ήταν απειγορευμένα από τους γονείς του, ότι αυτά τα πράγματα μην τα ρωτάς. Αυτά τα πράγματα να μην σε ενδιαφέρουν. Αυτά είναι κακά πράγματα, μην γκίζεις εκεί. Αυτό το πράγμα δεν θα λειτουργήσει σωστά για το παιδί. Οφείλεις να του δώσεις απάντηση. Οι Άγιοι Πατέρες εμιλούσαν για όλα τα θέματα με σοβαρόν τρόπο. Ασκητές άνθρωποι, και τι λέει ο ασκητές? Ο Απόστολος Παύλος περιέγραψεν τα του γάμου ανερυθριάστος, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Λέει, δεν εντρέπεται ο Παύλος να μιλεί περί κήτης και περί γάμου και περί αυτού. Γιατί λέει, γιατί να εντραπεί. Μπορείς να πεις τα πάντα με σοβαρόν τρόπο και με τρόπον ο οποίος δίδει αυτή την απάντηση. Γι' αυτό είναι σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε τα παιδιά μας έχουν ένα ψυχικό κόσμο ο οποίος αρχίζει από την πρώτη στιγμή που έρχονται σε αυτόν τον κόσμο. Δέχονται όλα τα ρασίσματα που είναι γύρω τους. Έχουν δικές τους αισθήσεις, δικών τους τρόπων που επικοινωνούν με το περιβάλλον, με τους γονείς τους ιδιαίτερα και με ό,τι συμβαίνει γύρω τους. Και είναι σημαντικότατο για την αγωγή των παιδιών, όπως όταν είναι έμβρια οφείλουμε να τους δημιουργούμε γύρω τους τις πιο ωραίες προϋποθέσεις προκειμένου να μεγαλώσουν, έτσι και όταν είναι παιδάκια και όταν είναι μικρά οφείλουμε να κάνουμε το παν ώστε μέσα στην παιδική ψυχή να υπάρχουν δυνατές, αγαθές και άγιες εικόνες. Αυτές οι εικόνες, οι παιδικές, οι εικόνες που τυπώνονται στην ψυχή του παιδιού είναι τόσο έντονες που καθορίζουν όλη τη μετέπειτα πορεία του. Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Άνθρωποι με παιδική ηλικία τραυματισμένοι φέρουν τα τραύματα στη ζωή τους ολόκληρη. Άνθρωποι με παιδική ηλικία όμορφοι, προσεγμένοι μπορεί να περάσουν πολλές δυσκολίες αργότερα, παραμένει όμως εκείνη η καλή ύλη. Και αυτή η τύπωση των εικόνων διαρκεί μέχρι την εφηβική ακόμα και πλέον ηλικία, όπου ο άνθρωπος τραβά και τυπώνει τις καλές εικόνες, όπως δυστυχώς εξίσου τις κακές εικόνες. Έτσι, τελειώνοντας αυτή τη μικρή μου, ας πούμε, εδώ συνάντηση, λέγω ότι έχουμε τεράστια ευθύνη εμείς οι γονείς, όλοι οι γονείς. Οι γονείς, οι σωματικοί γονείς, οι σαρκικοί γονείς, που γεννούμε παιδιά και μεγαλώνουμε, όσο και οι πνευματικοί γονείς. Έχουμε τεράστια ευθύνη από το πώς είμαστε έναντι των παιδιών μας. Μπορεί να μην τους πούμε τίποτα, αλλά να τους δώσουμε το κακό παράδειγμα, την κακή εικόνα. Ένα λόγο ο οποίος για το παιδί εκείνο θα είναι τραυματικός λόγος. Πόσες περιπτώσεις συναντούμε στη ζωή μας ανθρώπων που απέφυγαν την Εκκλησία ή εμίσησαν την Εκκλησία, εμίσησαν τους ιερείς από μια κακή εικόνα. Όταν επήγε, ξέρω εγώ, μια φορά μικρό παιδάκι στο ιερό, το εθύμωσε ο παπάς. Ή το αγριοκοίταξε. Ή εν του έδωσε, ξέρω εγώ, ένα κυρί να κρατά. Ήταν αρκετό αυτό το πράγμα για όλη του τη ζωή, να, όταν βλέπει ιερέα, να τον εχλεβάζει, να τον μισά. Που μπορεί το με το μυαλό, τα λέει, τι με έκαμε αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι εκείνος ο παππούς που ήταν εκεί. Στο κάτω-κάτω με έφταιξε ένας, τι φταίει ο επόμενος. Όμως, είναι σημαντικό. Άνθρωποι που έχουν θυμό για τον πατέρα τους. Έτσι. Ένα παιδάκι αδικήθηκε από τον παπά του, ας πούμε. Και μετά βγάζει αυτόν τον θυμό σε οποιονδήποτε πάει να πάρει θέση του πατέρα, στο δάσκαλο, στο πνευματικό του. Με έτυχε να δω, έχω ανθρώπους οι οποίοι είχαμε πνευματική σχέση και όμως να μου συμπεριφέρονται θυμωμένα. Και να μου λένε παράπονα και ξέρω εγώ. Πότε του πεις λογικά, καλά αυτά που λες στέκουν. Όχι, δεν στέκουν. Γιατί τα λες τα πράγματα. Έχει παράπονα μέσα του. Τα παράπονα που έχει με τον παπά του, ας πούμε, τα βγάζει στον πνευματικό του, στον δάσκαλον του. Αύριο, ξέρω εγώ, ίσως στο παιδί του ή στη γυναίκα του. Έχει μέσα του όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα τραύματα, τα οποία για μας μπορεί να μην είναι τίποτε. Άντε τώρα επανού μωρού μια κουβέντα, ας πούμε. Χάθηκε ο κόσμος σε μωρό. Δεν είναι έτσι. Επειδή είναι μωρό, επειδή είναι παιδάκι, χρειάζεται πολύ πιο μεγάλη προσοχή από ένα μεγαλύτερο. Ο μεγαλύτερος, και να του πεις κάτι κακό και να δώσεις μια κακή εικόνα και ένα κακό παράδειγμα, εάν του πεις μετά ένα συγγνώμη και αν του εξηγήσεις ότι εντάξει είχαμε λάθος, παραφέρθηκα, ξέρω εγώ συμπάθαμε, το ξεπερνά, το ξεχνά. Το μωρό όμως το τυπώνει μέσα του. Όπως επίσης και οι καλές εικόνες. Πόσον λειτουργούν αυτές οι καλές εικόνες, το λένε οι Άγιοι Πατέρες, μας το έλεγαν οι σύγχρονοι γέροντες, οι σύγχρονοι Άγιοι, αλλά το βλέπουμε και εμείς στη ζωή μας. Εγώ τουλάχιστον βλέπω στην προσωπική μου ζωή εκείνες αγαθές εικόνες που έχω μέσα από την παιδική μου ηλικία. Από ανθρώπους Αγίους, από σκηνές που θυμάμαι, από Αγίους ανθρώπους που είναι τόσο έντονα, ώστε και μόνο η μνήμη αυτής της εικόνας να λειτουργεί μέσα μου πάρα πολύ δυνατά, είτε ανασταλτικά προς έναν κακό, είτε ενθαρρυντικά προς ένα καλό. Είναι λοιπόν σημαντικότατο περιπεδίον ο λόγος. Ίσως δεν είναι παράξενο που στα ελληνικά το πεδίο και η παιδεία έχουν μοιάζουν, ας πούμε, έχουν συγγένεια. Και η παιδεία που σημαίνει βάσανο βέβαια, και η παιδεία που σημαίνει αγωγή, και η παιδεία που σημαίνει όλα αυτά που σημαίνει στα ελληνικά. Είναι λοιπόν το να μεγαλώνει ο άνθρωπος έναν άνθρωπο που του χάρισε ο Θεός να φέρει στον κόσμο αυτόν, είναι πραγματικά ένα μεγάλο έργο. Και αν η Γραφή και ο Απόστολος Παύλος μας λέγει με το Πνεύμα το Άγιον ότι αδελφοί, με τα φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρία κατεργάζεστε. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην αδελφή μου, να εργάζεστε τη σωτηρία σας με τα φόβο και τρόμο, με πολλή προσοχή, με πολύ δέος, με πολλή περίσκεψη τη σωτηρία σας. Τη σωτηρία των άλλων, των παιδιών μας στη συγκεκριμένη περίπτωση, με τα περισσότερου φόβου και τρόμου, γιατί δεν είναι ο εαυτός μας, είναι ο άλλος άνθρωπος που κινείται μέσα στα δικά του δεδομένα. Να μου πει κανείς τώρα, εντάξει, κάποιος άνθρωπος μεγάλωσε με τραύματα, εκάμαμε λάθη, φτάσαμε και κάναμε λάθη, δεν ξέραμε, άπειροι και εμείς οι γονείς με τα δικά μας δεδομένα, τι γίνεται τώρα? Ευτυχώς που ο παράγοντας άνθρωπος δεν μπαίνει σε μαθηματικά δεδομένα. Δεν είναι όπως το κομπιούτερ που όταν του βάλεις αυτά τα δεδομένα θα βγάλει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ο παράγοντας άνθρωπος, επειδή είναι εικόνα Θεού, μπορεί να λειτουργήσει κατά έναν τρόπο παράδοξο. Εκεί που όλα είναι αρνητικά, να βγουν όλα θετικά. Και εκεί που όλα είναι θετικά, να βγουν όλα αρνητικά. Λειτουργεί η ελευθερία του ανθρώπου. Και αυτό είναι υπέροχο. Έτσι, εάν κάποιος άνθρωπος από μας μεγαλώσει τραυματισμένος και πονεμένος και καταπονημένος από τα παιδική του ηλικία, τότε ας μην απελπίζεται. Η χάρη του Θεού έχει την ιδιότητα να αναπλάθει τον άνθρωπο και αυτόν τον πονεμένο και τραυματισμένο να τον κάνει, όχι απλώς να τον θεραπεύει, αλλά να τον κάνει ό,τι καλύτερο και να του δίνει τέτοια ευαισθησία που να γίνεται πραγματικά αυτός ο άνθρωπος ιατρός των άλλων. Έτσι λοιπόν, έστω και αν κάναμε λάθη στα παιδιά μας ή εμείς στον εαυτό μας ή άλλοι στον εαυτό μας, εκείνο το οποίο έχουμε να κάνουμε για να διορθώσουμε τα τραύματά μας είναι να δώσουμε τα παιδιά μας στον μεγάλον ιατρό Χριστόν, ώστε αυτός με τη χάρη του να αναζωογονήσει και να αναπλάσει τον άνθρωπο των τετραυματισμένων και να βγει αυτός ο πρώην δίστροπος και ταλέπορος και γεμάτος τραύματα άνθρωπος να βγει πραγματικά άνθρωπος γεμάτος προτερήματα, να μεταποιήσει τα τραύματα σε ιάματα, να μεταποιήσει το ξύδι να το κάνει γλυκό κρασί και την κακία να την κάνει γλυκύτητα, για να γίνει αυτός ο πρώην λύκος να γίνει αρνίον και να γίνει πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει. Αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Αυτό μόνο η χάρις μπορεί να το κάνει, γι' αυτό είναι απαραίτητο μαζί με τις δικές μας προσπάθειες και προσοχές, να δώσουμε στα παιδιά μας τη δυνατότητα να γευθούν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τότε πραγματικά τα λάθη μας θεραπεύονται και τα τραύματα των παιδιών μας επουλώνονται. Εύχομαι λοιπόν ο Θεός να ευλογήσει, ώστε και εμείς σαν γονείς να κάνουμε όσο είναι δυνατόν λιγότερα λάθη, αλλά και τα παιδιά μας να γίνουν δοχεία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, για να μεγαλώσουν όμορφα και ισορροπημένα και έρεμα. Και εδώ στον χώρο αυτόν εύχομαι να έχουν την ευλογία του Θεού και οι εργαζόμενοι και αυτοί που έχουν τη φροντίδα του χώρου, ώστε να λειτουργεί ευεργετικά, αλλά και τα παιδάκια που φιλοξενούνται σε αυτόν τον χώρο να δέχονται καθημερινά την παρουσία του Θεού στην παιδική τους καρδιά. Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.